Iskre pravoslavlja.
Želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Iskre pravoslavlja. Današnju emisiju počinjemo riječima blaženopočivšeg patrijarha srpskog Pavla, čiju trogodišnjicu upokojenja i sahrane smo obilježili 15. odnosno 19. novembra. A patrijarh Pavle je govorio: ako želiš biti prvi, ti budi posljednji. Ako želiš gospodariti, budi sluga. Ako želiš da te čuju, ćuti. Želiš li imati, podaj. Ako želiš kupiti, prvo štedi. Želiš li vaspitano dete, trebaš ga odgojiti. Bile su ovo riječi njegove svetosti blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla. A u današnjoj emisiji govorit ćemo: Bogoslovija Sveti Petar Dabrobosanski u Foči održala je duhovno veče posvećeno trogodišnjici od upokojenja patrijarha srpskog Pavla. Čućemo i priču o manastiru Glogovac kod Šipova, koji se nalazi u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Ovaj manastir patrijarh Pavle posjetio je 4 puta dolazeći na Janjski sabor. O istorijatu, stradanjima, ali i duhovnoj i materijalnoj obnovi ove svetinje, kao i značaju posta, ali i ispovijesti pokajanja i pričešća, razgovarali smo sa namjesnikom manastira, ocem Teofilom. Osvrnućemo se i na veoma važan datum u istoriji Srpske pravoslavne crkve u Bihaću, gdje je 10. novembra ove godine u novosagrađenoj crkvi Svete Trojice služena prva arhijerejska liturgija. U Banja Luci su 11. novembra osveštani temelji parohijskog hrama Svetog velikomučenika Georgija u naselju Paprikovac. O ovim temama opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, ja sam Radmila Karanović. Bogoslovija Sveti Petar Dabrobosanski u Foči održala je duhovno veče posvećeno trogodišnjici od upokojenja patrijarha srpskog Pavla. Učenici ove bogoslovije, jedne od 7 u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ističu se po brojnim van nastavnim aktivnostima, među kojima su i humanitarne. Zabilježio Radivoje Obrenović.
Ovako je učenik 3. razreda bogoslovije u Foči Georgije Kovačević otpjevao molitvu, dok je bogoslov Nebojša Đogatović, učenik 5. razreda, govorio o nezaboravnoj ličnosti patrijarha Pavla, koji je svojim životom obilježio jedno istorijsko razdoblje ne samo kod Srba, nego i u cijelom svijetu.
Ja mislim, kad bi se sve knjige svijeta sabrale i u njima samo pisalo veličina riječi i djela patrijarha Pavla, ne bi se moglo to iskazati.
Hor, dramska i recitatorska sekcija svojim nastupima obilježavaju značajne datume širom Srpske, Srbije i Crne Gore. Bili su i na proslavi krsne slave Pećke patrijaršije. Dragomir Mitrović, učenik 3. razreda, i Dejan Krstić, učenik 5. razreda.
Koristimo svaku priliku, svaki datum, svaki praznik, sve što je značajno da napravimo neku manju priredbu ili akademiju.
Sve je to jedno novo veliko iskustvo koje mi prolazimo. A naši vršnjaci naših godina u tim godinama nemaju toliko mogućnosti.
Za upravu Bogoslovije podjednako je značajno da se postižu dobri rezultati u nastavnim i van nastavnim aktivnostima, kaže Nikola Kovač, profesor i vaspitač Bogoslovije Sveti Petar Dabrobosanski u Foči.
Mi gledamo, odnosno škola i uprava, da što više polažemo snage i sredstava na održavanje svih tih van nastavnih aktivnosti.
Riječi blaženo počivšeg patrijarha Pavla, budimo ljudi, vodilja su im i u dobrotvornim akcijama. Goran Lukić, predsjednik savjeta učenika Bogoslovije Sveti Petar Dabrobosanski, kaže da su u toku pripreme za veče humanosti u Andrićgradu sa srednjoškolcima iz Istočne Hercegovine i Gornjeg Podrinja.
Ako bi napravili jedan veliku duhu humanitarno veče, možda od 2-3 sata, i naravno naplaćivati ulaz i to novac skupljati, davati humanitarne akcije.
Bogoslovi su proveli nekoliko projekata sa vršnjacima širom Srpske. Jedan od rezultata je i etnogrupa Kimval, u kojoj su osim Bogoslova i Fočanske srednjoškolke.
Sve ti lase.
nastavku emisije Iskre pravoslavlja čućemo priču o manastiru Glogovac kod Šipova koji se nalazi u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Ovaj manastir patrijarh Pavle posjetio je 4 puta dolazeći na Janjski sabor. Manastir Glogovac nalazi se u Janju, u kanjonu riječice Glogovac među brdima planine Gorice, oko 15 km južno od Šipova u Republici Srpskoj. Pripada eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Nastao je u vrijeme vladavine kraljeva Dragutina i Milutina u prvoj polovini 14. vijeka. U svojoj istoriji više puta je rušen i obnavljan. Jednom su ga srušili Turci, a drugi put u Drugom svjetskom ratu su ga zapalile Ustaše. Početkom Drugog svjetskog rata Ustaše su 1941. godine zapalile naselje i manastirski kompleks. Po završetku Drugog svjetskog rata komunističke vlasti su uništile ostatke naselja i zabranile obnovu manastira. Zabrana je trajala do 60. godina 20. vijeka, kada je dozvoljeno obnavljanje manastirske crkve. Obnova crkve završena je u jesen 1966. godine. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, manastir je 1990. godine ušao u sastav novoosnovane eparhije Bihaćko-Petrovačke. Patrijarh Srpski Pavle je manastir osveštao 1991. godine i tom prilikom je novoizabranog episkopa Bihaćko-Petrovačkog Hrizostoma proizveo u čin arhimandrita manastira Glogovac. Patrijarh Srpski Pavle je manastir posjetio 4 puta, 1991., 1998., 1999. i 2005. godine. Od 1991. godine u manastiru Glogovac redovno se u nedjelju svih svetih održava Janjski sabor, koji je postao najveći vjerski sabor ovog dijela Republike Srpske. O istorijatu, stradanjima, ali i duhovnoj i materijalnoj obnovi ove svetinje, kao i značaju posta, ali i ispovijesti, pokajanja i pričešća, razgovarali smo sa namjesnikom manastira Glogovac kod Šipova, ocem Teofilom. U manastiru Glogovac kod Šipova razgovaramo sa namjesnikom ovog manastira, ocem Teofilom. Pa, oče, možda je ovo prilika da na početku ovog našeg razgovora najprije kažemo nekoliko historijskih podataka o ovome manastiru, a onda da kažemo i o tome da je ovo manastir u koji je najčešće dolazeći u Republiku Srpsku posjećivao njegova svetost blaženo počivši patrijarh Pavle, a ovaj kraj je poznat po tome što je dao veliki broj monaha i sveštenstva u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Pomaže Bog, jest istina da je patrijarh njegova svetost patrijarh Pavle dolazio 4 puta ovdje u naš manastir i mi smo poprilično radosni u vezi toga i osjećamo njegov blagoslov. Ipak imali smo, slava Bogu, kao naciji, kao naroda, imamo podvižnika, da imamo ličnost u koga se možemo svakodnevno prisjetiti i da se ugledamo na njegov život koji svima i običnim ljudima, ne samo monasima u manastirima, može da bude itekako koristan kao primjer i kao neko u koga se možemo ogledati. Manastir Glogovac u Janju je posvećen svetom velikomučeniku Georgiju i sam manastir datira iz srednjega vijeka. Po predanju su ga izgradili sveti kraljevi Dragutin i Milutin. Međutim, zbog nedostataka informacija i materijalnih dokaza, ne znamo još tačno gdje je bila lokacija starog manastira, a ono što znamo i što je narodna pjesma koja je opjevala stradanje manastira Glogovca i smrt tadašnjeg igumana Joanike koji je postradao od Turaka na Kocu. Sadašnje zdanje i sadašnji manastir je datira iz 19. vijeka, poprilično ranija izgradnja i izgrađen je u vrijeme Otomanske imperije pred sam pad i krah Otomana, tako da izgradnji i nova, da kažem, obnova manastira datira iz 1860. I trajala sve do 1892. Manastir je pratila istorija kao i naroda, muke, tegobe, rušenja i stradanja. Manastir je zabeležio kao i samo sjećanje naroda i narodni problemi. I ne samo to što je narod ipak očuvao pobožnost i kao što ste vi rekli, mnogi narod je od izjanja otišao putem monaštva, putem sveštenstva i slavu Bogu imamo i episkope koji su izjanja. To su vladika Atanasije i vladika Mitrofan. Slavu Bogu, iako je narod mnogi otišao posle rata ovdje i tam, da kažem, se oba Srba je zahvatila mnoge krajeve naše krajine, kako i uopšte srpskog naroda, ipak ostaje narod ovdje, opstaje i još uvijek živi ta vjera u Boga i čuva se ta pobožnost. I mi smo, bratija manastira, da kažem, poprilično ponosna na pređašnje prethodne, da kažem, istorijske vrijednosti koje ovaj manastir nosi i trudimo se da i mi ispoštujemo to nasljeđe i koliko god možemo da nadogradimo i na sebe, a i u duhovnom smislu i manastir.
Koliko manastir danas ima bratstva?
Pa, bratstvo sačinjava tri sabrata, dva monaha i iskušenik.
Vidimo, ovdje su radovi na izgradnji manastirskog konaka. Šta je planirano da bude urađeno?
Pa kao i svaki manastir i naš manastir, da kažem, doživljava tu gradnju koja je sama po sebi potreba i ove prostorije koje, ako Bog da, sa izgradnjom ćemo početi prolećem, su praktično osnovne i koje će biti funkcionalne za narod da može, kada dođe, da možemo da ih poslužimo i to su jako jednostavne i proste prostorije koje će biti, eto, služit će ne samo nama, nego i svakom ko bude došao u naš manastir.
Upravo je danas vas posjetila grupa vjernika, poklonika iz Banja Luke. Koliko su značajna ta poklonička putovanja, osim onog odlaska u našu parohijsku crkvu i posjete manastirima?
Moje neko lično razmišljanje u vezi pokloničkog putovanja je veoma korisno, pogotovo za ljudi koji tek stasavaju duhovno ili koji prosto doživljavaju lično obnovljenje duhovnosti, zna biti veoma korisno. Međutim, ukoliko poklonjenje manastirima nije duhovne prirode, onda teško da tu može biti neka duhovna korist ako to nije sam cilj i sama smisao odlaska. Tako da, uglavnom, jer kada se odlazi u crkvu ili kad se obilazi, recimo primjer, ili stara crkva ili stari manastir, uvijek bi trebala biti kao podloga u stvari duhovna korist. Znači, ako je to da se nešto, da recimo primjeri da ljudi se pričeste, da se ispovede i da se prosto duhovno nahrane svetinjom koja prosto obitava u crkvi.
S obzirom da nam uskoro predstoji veliki božićni post, ovo je prilika da vas pitamo i o značaju posta u duhovnom životu jednog čovjeka, a samim tim i pričešća, pokajanja i svega onoga što slijedi uz post.
Pa slava Bogu, Gospod nam je dao post i post, post nije cilj, post je prosto, kako bi se reklo, period kada, kada mi imamo priliku da se u tom upravo pripremi, u toj pripremi za veliki praznik božićnih rođenje Bogomladenca pripremimo, on nam post nam dolazi kao, kao svojevrsna disciplina, kao i kod svakih ljudi koji prosto ulažu napor da bi nešto stekli, da bi nešto stvorili, tako i mi na duhovnom planu, oni koji su vjernici, da kažem, imaju priliku da sve one što, sve nevolje i da sve one probleme koje imaju prosto potisnu postom i molitvom i što je u današnje vrijeme veoma potrebno, kako se kaže, nasušno, da se prisajedene sa Hristom u vidu svetog pričešća, koji je u stvari smisao posta, jer nije smisao samo postiti, nego postiti da se pričestimo. I svojevrsna priprema za pričešće treba da je ozbiljna i ne treba da je površna i samo simbolična.
Kada govorimo o toj pripremi za pričešće, tu dolazi i sam čin ispovijesti, odnosno pokajanja za naše učinjene grijehe. Kako se pravilno ispovijedati, kako pravilno nakon te ispovijesti nastaviti pravim putem?
Pa to je dobro pitanje, zato što treba da ispovijedamo ono što imamo na savjesti, ono što nas muči. Ako smo se ogrešili o nekoga, rekli nekom tešku riječ, staroj majici, komšijama, rodbini, prema djetetu, prema nekim osobama sa kojima redovno se viđamo, susrećemo, pogotovo rodbini, jer prosto taj, da kažem, post koji nam je Gospod darovan Bogom i upravo dolazi kao melem na sve te sukobe i rane, da prosto mi shvatimo da shvatimo u onome šta mi griješimo, konkretno mi, a ne šta nama drugi neko čini, nego šta smo mi nekom učinili. Tako da sam taj čin ispovesti jednostavno mora biti iskren. Ukoliko on nije iskren, mi nastavljamo po starom i nismo stekli nikakvu korist tokom tog posta.
Naše grijehe obično bi trebalo da ispovjedamo svojim duhovnicima. Koliko je bitno za jednog pravoslavnog hrišćanina imati svog duhovnika?
Pa mi se ispovjedamo Hristu. I sve ono što smo mi, sve što mi učinimo i sve što pogriješimo i ogriješimo, mi se stvari tražimo oproštaj od Boga. I sveštenici i duhovnici praktično oni su samo simbolično tu, jer konkretno često sveštenici, kako bi rekao, u tom činu ispovijesti, niti oni pamti te grijehe koje ljudi se ispovede, niti prosto imaju veliko razumijevanje. Jednostavno treba da pristupamo potpuno iskreno. Jer sem toga, ako zadržavamo nešto u sebi, ako, to je prosto kao da ne previjamo ranu pravilno, jer ako rana se pravilno ne zavije, ne očisti, ona uvijek je nadražena i uvijek ima tendenciju da se raširi još gore.
Da kažete, kakav je duhovni život na području Janja, ovdje konkretno u manastiru Glogovac, koliko vjernici ovih krajeva posjećuju ovu svetinju i koliko je za vas monaštvo koje boravite u ovome manastiru bitno to što vjernici dolaze u crkvu i uznose svoje molitve Bogu?
Pa budući da smo mi manastir koji je poprilično udaljen i onako i idilično planinski, kako bi možda to opisao, poprilično udaljeni, onda nemamo često komunikaciju sa ekskurzijama, ne u smislu da mi ne želimo ili da, nego prosto jednostavno takvi su uslovi i ta duhovnost za o kojoj pitate, ona se praktično nikad i ne može izmiriti nekim miračem, jer mi smo nekad raspoloženi, generalno ljudi nekad su raspoloženi, nekad su veseli, nekad nisu, nekad su više raspoloženi da idu u crkvu, nekad su manje, sve zavisi od okolnosti i duhovnog raspoloženja u kojem imamo, tako da prosto ni ja sam ne mogu da kažem kakva je u tom smislu duhovnost, ali mi bi generalno trebali biti blagodarni Bogu za sve što imamo i da blagodarimo i čak i za ono što nam se ne dopada, ali opet zbiva se po Božjem dopuštenju, tako da jednostavno Gospod traži od nas da prihvatimo i da, kako se kaže, smirimo pred Bogom i da na taj način steknemo, jer se kaže da kako čovjek prođe trnje i kamenje, bude nešto od njega. Tako da i mi verujemo da, da kažem, prolazići kroz i ove nacionalne probleme, stasamo duhovno.
Ono što je primjetno u eri upotrebe modernih tehnologija jeste i to da vaš manastir ima zanimljivu prezentaciju na Facebooku. Objavljujete zaista zanimljive i poučne tekstove. Kako vi gledate na upotrebu tih modernih tehnologija u širenju duhovnosti?
Pa već kad pitate o tome, mi praktično imamo neke ljude koji nam pomažu u tome i koji se praktično objavljuju upravo te tekstove i koji nam zamenjuju nas u svemu tome. Ono što mogu da kažu u vezi tehnike i korištenja modernih stvari, to treba biti razumno. Znači, ne treba pregoniti i prosto ukoliko je to potreba i ukoliko je to budući da ne samo ta mreža, da kažem, gde se ljudi prosto susreću i komuniciraju, ona može biti od koristi, ali ukoliko to je kao i sa zdravom hranom, ako se prejedamo, onda nam sigurno nije na korist.
Oče Teofile, hvala vam na ovom razgovoru i na dobrodošlici u vaš manastir.
Pa hvala vam što ste nas posjetili.
Bio je ovo otac Teofil, namjesnik manastira Glogovac kod Šipova, s kojim smo razgovarali o istorijatu, stradanjima, duhovnoj i materijalnoj obnovi manastira, kao i značaju posta, ispovijesti, pokajanja i pričešća. Iskre pravoslavlja osvrnućemo se i na veoma važan datum u istoriji Srpske pravoslavne crkve u Bihaću. U ovome gradu, u središtu Bihaćko-Petrovačke eparhije, u novoizgrađenoj crkvi Svete Trojice 10. novembra ove godine služena je prva arhijerejska saborna liturgija. Ova crkva prvi je pravoslavni hram u Bihaću izgrađen nakon 70 godina. Priču zabilježio Saša Goronja.
Pravoslavni vjernici u Bihaću 7 decenija čekali su završetak radova na izgradnji hrama Svete Trojice. Prvobitna crkva u centru Bihaća, podignuta 1898. godine, srušena je 1942. pod okriljem Nezavisne države Hrvatske. Tek 1987. počela je gradnja nove na današnjoj lokaciji. Rat je prekinuo radove koji su nakon 20 godina nastavljeni. Crkva Svete Trojice je izgrađena, a prva arhijerejska saborna liturgija nakon 70 godina okupila je brojne vjernike.
Knežević Dara, ovo puno znači, samo da sam vidla, nek vidim očima svojim, pa nek umrem nama sutra.
Zorić Mira, puno nam znači, ali mi je samo žao što ovo nije napravito prije 50 godina. Da smo imali gdje doći i da smo se imali gdje Bogu pomoliti. Danas je ovo lijepo i sveto, ali ko? Ko da dođe? Nema naroda. Ali eto, neka je da se znamo da smo tu bili i da smo tu živili.
Prvu arhijerejsku sabornu liturgiju u crkvi Svete Trojice u Bihaću uz sasluženje sveštenstva služio je episkop Bihaćko-Petrovački Hrizostom, koji je vjernicima poručio.
Bogu hvala, evo ove 2012. godine, blagosti Gospodnje, nastavili smo njenu gradnju i kao što sami vidite, dosta je učinjeno, ali crkva još nije potpuno završena. Planiram, ako Bog da, da je iduće jubilane 2013. godine kompletno završimo i povodom 1700 godina Milanskog edikta osvetimo. Zato apelujemo na sve vas, ali i na sve ljude dobre volje da nam pomognete, odnosno pomognu ovom istorijskom i uzvišenom dijelu.
Na prvu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Bihaću stigli su brojni vjernici iz svih krajeva Republike Srpske.
Milka Čivčija iz Podražnice, Mrkonjić grad. Naš sveštenik je to organizovao da idemo onako organizovano, pa smo došli prevozom ono, zajedničkim. Imali smo volju da i tu obilazimo redovno te sve, pa smo imali volju i tu doći. Znači, puno za pravoslavlje, a naročito da za ljude koji ovdje žive, pravoslavce, Srbe, verovatno puno znači za nas još više, da nas ima svugdje.
Vojnović Milan. Pa mnogo znači, samo jedino što malo posjete ovdje, malo naroda.
Ja sam Bogdan Relić, ja sam iz Martinroda, tamo sam blizu manastira Rmlja, tako da sam došao s ovim našim monasima ovdje na liturgiju vezano za otvaranje ove crkve, koja je ovako lijepo uređena i mnogo znači u ovom prostoru za povratničku populaciju koja dolazi i koja se vraća da želi da ostane i opstane na ovim prostorima.
Među brojnim vjernicima bio je i Nebojša Kuštinović iz Banja Luke, član udruženja UNA iz Bihaća.
Srećni smo danas, temelji su podignuti, hram je izgrađen, evo prva liturgija se upravo obavlja, a vama hvala koji pratite to na pravi način i zahvaljujući vama, evo dosta Bišćana koji nisu u Banja Luci, ponovno su ovdje sretni i raspoloženi. To ja sam to raspoloženje itekako osjetio u autobusu i mislim da smo svi skupa eto, učinili jedno lijepo djelo.
Nije izostala ni podrška drugih konfesija, ali ni vlade Unsko-Sanskog kantona. Premijer Hamdija Lipovača.
Ja sam ponosan i kao Bišćanin i kao krajišnik, ali kao premijer ovog kantona i srce mi je veliko danas kada sam vidio da zajednički realiziramo onaj san koji smo kao dijete, obzirom da sam odrastao u ovoj četvrti, 87. godine utemeljili. Tada kao dijete, danas kao premijer realiziramo ono što su moja braća i sestre Srbi i Srpkinje zaslužili i pravoslavni u ovom gradu, bez obzira što je malo, nažalost, ljudi ove vjere u Bihaću, odnosno u Krajini, ali to ne znači da Bihać ne mora imati ovakav jedan katedralni hram na ponos svih nas Bišćana, i to ne samo na ponos pravoslavnih, nego i muslimana i katolika, što se i vidjelo danas prisustvom u ovoj crkvi.
Novoizgrađena crkva je temelj očuvanja pravoslavne vjere, ali do sada povratak Srba u Bihać nije ispunio očekivanja. Prije rata u Bihaću je živjelo oko 12.600 Srba. Do sada se vratilo oko 170, većinom je riječ o starijim mještanima. Protonamjesnik Dalibor Nenić, paroh Bihaćki.
Na mojoj parohiji ja brojim 80 domaćinstava pravoslavnih vjernika. To su ljudi koji učestvuju u životu crkve. 168 ljudi u 80 kuća. To su uglavnom ljudi treće dobi, sami ili, ili u paru, jel? Malo ima mladih ljudi, ja sveukupno na vjernaciji imam 9 rođaka, tako da eto, to vam sve kaže.
Istorija poput stratišta Garavice na domak Bihaća, gdje su ustaše mučki ubile oko 12.000 Srba, opominje. Ipak, vjera u razum i bolja vremena, kažu Bišćani, čini ih ravnopravnim građanima.
Slavimo te, Hriste Bože dragi, hvalimo te. Veličamo Tvoje svako ime, Ti nas spase, bede nevidime. Tvojom smrću smrt je pobeđena, vaskrsenje nada utvrđena, vaznesenje nebo.
Banja Luci su 11. novembra osvešteni temelji parohijskog hrama svetog velikomučenika Georgija u naselju Paprikovac. Hram je osveštao njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki gospodin Jefrem uz sasluženje sveštenstva i đakona eparhije Banjalučke. Pripremila Sonja Terzić.
Mještani Paprikovca punih 7 decenija čekali su novi hram. Nisu krili zadovoljstvo što će uskoro u svom naselju imati hram i neće morati kao do sada da na liturgije idu u crkve okolnih naselja.
Bila mi je čast da prisustvujem osvećenju novog hrama i smatram da je lijepo što će naš grad imati još jedan hram.
Mnogo znači za nas ovdje mještane da ne idemo dalje.
Episkop Banjalučki Jefrem poručio je da je ovo ne samo temelj građevine koja će biti podignuta, već i temelj žive crkve i da veliki broj okupljenih stanovnika ovog naselja uliva nadu da će započeti posao uskoro biti i završen.
Ali smo isto vrijeme svjesni da je to velika čast i jedinstvena prilika ovoj generaciji pravoslavnih Srba da učine ono što oni prije njih nisu mogli, da učine ono što oni koji dođu poslije njih neće imati potrebe da čine.
Paroh Slobodan Marin rekao je da su u protekla dva mjeseca intenzivno radili na gradnji temelja hrama Svetog velikomučenika Georgija na Paprikovcu.
Uz pomoć priložnika našeg dobrog naroda, naše parohije i okolnih parohija, potrudit ćemo se da ovo Bogom ugodno započeto djelo nastavimo i da što prije po blagoslovu našeg episkopa zakrovimo hram.
Temelji crkve Svetog velikomučenika Georgija podignuti su zajedničkim sredstvima građana naselja Paprikovac, a na sveštanju prisustvovao je uz sasluženje brojnih sveštenika veliki broj mještana ovog naselja.
Pred kraj emisije Iskre pravoslavlja jedna vijest iz eparhije Banja Lučke. Sutra, u nedjelju 25. novembra u 11 časova, njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki gospodin Jefrem uz sasluženje sveštenstva i đakona ove eparhije osveštaće temelje parohijskog hrama pokrova Presvete Bogorodice u banjalučkom naselju Nova Varoš.
Nasred mora kamen tvrdi, na crkva stoji.
Gdje se opraštamo od vas, poštovani slušaoci, u emisiji Iskre pravoslavlja uz napomenu da u srijedu 28. novembra ove godine počinje Božićni post.
A emisiju završavamo riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića koji je govorio: Vera u Boga je znak snage, duhovne, intelektualne i moralne. Vera u Boga je znak snage, a ne slabosti. Bezverje je znak slabosti. Post je znak snage, a ne slabosti. Post je uvod u sva svetla junaštva. Strah od posta ili izbjegavanje posta je znak slabosti. Pokajanje je znak snage, a ne slabosti, jer se pokajanjem čovjek obnavlja i preporađa, te time postaje snažniji. Nepokajanost je znak slabosti i vodi truleži, kao sve što se ne obnavlja. Pričešćivanje Hristovim znakom je znak snage, a ne slabosti, jer ko se sjedinjuje sa najsnažnijim, svakako će biti snažniji. Nepričešćivanje Hristovim znakom je znak slabosti, jer odvodi čovjeka u druge niže veze i saveze koji ga čine slabijim. Molitva je znak snage, a ne slabosti. Vera bez molitve je kao telefon u kući bez žice, bez veze i bez razgovora. Moliti se samo ljudima, a ne moliti se Bogu, znak je slabosti. Ovako je govorio sveti vladika Nikolaj Velimirović. Ovo emisija Iskre pravoslavlja. Do narednog susreta za 14 dana pozdravljaju vas novinari, autori priloga Radivoje Obrenović, Saša Goronja i Sonja Terzić, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, ja sam Radmila Karanović. Želimo vam svako dobro.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Oh,